Este mércores haberá cambios no tempo despois de varios días en sol. Hoxe visitaranos as rayolas durante toda a xornada. A temperatura manterase igual que a onte. A continuación, damos paso a Adrián Garabatos, que nos vai contar a xornada de hoxe, día 29.
O mércores comeza solleiro polo sur galego e parte do este, aínda que durante a maior parte do día as nubes estarán presentes en todo o ceo da provincia. E advertiremos un 55% de precipitacións en Santiago e Lugo. Pola tarde, as choivas de Lugo cederán e aparecerán en Pontevedra. O sol agocharase do sureste galego. Chegados a noite, as precipitacións expanderanse por toda Galicia. Por outro lado, non serán advertidos ventos de máis de 50 km/h. As temperaturas máximas ubicaremoslas en Coruña acadando os 11 graus, mentres que as mínimas disminúen ata os 5 graus baixo cero na Veiga, Ourense.
Moitas grazas, Garabatos. Agora, Gabriel vai dicir a predición da xornada dos xoves.
Os xoves pola mañá esperan ser cielos anulados con chuvia, unha porcentaxe de precipitación do 50%. Tamén haberá ventos variables, é dicir, cambiarán de sentido durante a mañá, cunha temperatura mínima de 8 graus. Pola tarde, a situación atmosférica cambiará, xa non se esperan chuvias, aínda que os ceos seguirán anulados. En torno ao vento, será procedente do noroeste, a temperatura máxima alcanzará os 15 graus. Por a noite, en madrugada dos xoves cara ao venres, persistirán os ceos anulados, que polo menos deixarános ver a lúa por momentos. O vento cambiará de procedencia, neste momento será do suroeste, pero seguirá a ser cheo. Só nos farán falta os paraguas pola mañá, pero pola tarde e madrugada non caerá ninguna pinga de chuva.
Grazas, Gabriel. Agora Iván descubrirá nosa predición para o venres.
O venres día 1 de marzo a mínima será de 9 graus, ás 12, e unha máxima de 13 graus entre as 3 e as 4 da tarde. Veremos uns ceos anubrados e chuviosos. Notaremos uns ventos de 7 ata 22 km/h e unha humidade do 32%.
Moitas grazas, Iván. Álex, e que pasará co sábado?
O sábado día 2, Galicia queda baixo a influencia das borrascas, que enviarán sucesivas frontes. A probabilidade de precipitación será alta, en xeral durante todo este período. As temperaturas alternarán entre valores fríos, con precipitación de neve e xeada. En Vigo, acadaremos os 3 graus de máxima e os 6 de mínima, cunha probabilidade de precipitacións do 90% e casas en posibilidade de ver o sol.
Moitas grazas, Álex. Lucas, como vai ser a predición do domingo?
O domingo 3, en Vigo, non poderemos deixar os paraguas na casa. Ceos anubrados, onde choverá ratos durante todo o día. En canto ás temperaturas, teremos unha mínima de 10 graus e unha máxima de 13 graus. E o vento será duns 15 km/h.
Noa, adiántanos o tempo do comezo da semana.
O luns 4 de marzo prevense temperaturas moi baixas. Os termómetros acadarán os 11 graus e as mínimas diminuirán ata os 6. Para este día teremos un 90% de posibilidades de chuva, que poderemos apreciar un cielo nublado e con rachas de vento de 11 a 18 km/h, por lo que non poderemos deixar os paraguas na casa.
Grazas, Noa. Marta resumirá as temperaturas de toda Galicia.
Esta semana as temperaturas baixarán en toda Galicia. Este mércores as mínimas acadarán os 6 graus, aínda que en Lugo chegarán aos 3 graus. As máximas rondarán polos 14 graus. Os xoves as mínimas serán as mesmas que o día anterior. As máximas acadarán os 15 graus. O venres as mínimas serán de 8 graus, aínda que en Lugo acadarán os 2 graus e en Ourense os 5 graus. As máximas manténse en 14. A fin de semana non superaremos os 10 graus non baixaremos dos 6 graus.
Moitas grazas, Marta. Agora África vai comentar a velocidade do vento e as mareas de hoxe en toda Galicia.
Esta semana a maior parte das provincias teñen alrededor do aire boa, excepto Coruña, Pontevedra, que ten unha aire mala debido ao desbastante que hoxe. Tamén atoparemos polo fondo noroeste un vento que traerá unha visión regular pola mañá que pola noite. As ondas do norte, pola mañá pola tarde, terán unha marea de 4 a 5 metros e 3 a 4 metros respectivamente.
Grazas, África. Para rematar co programa, Mía vai nos comentar algunhas fotografías.
Esta semana no Instagram do equipo Meteo subimos unha foto realizada desde a Vila Verde. Nela observamos o voo dunha gaivota sobre os edificios da nosa cidade. As rayolas do sol pintan as nubes de cor laranxa. Se che gusta, dai un like ou comenta.
E ata aquí o tempo esta semana. Desexamos vos unha boa xornada de estudio e un pouquirichiño de diversión.
Adeus.